1. Kapitulo 2. Pakalihis nin duwang aldaw, iguang kasal sa banwaan nin Cana sa Galilea. Anina ni Jesus yaon duman. Si Jesus sa kaan sa iyang mga disipulo yaon man duman. Nagkulang an arak, kaya sinabihan si Jesus kan sa iyang ina.
Mayo na sindanin arak.
Nagsimbag si Jesus.
Babae, taadaw ta kaipuhan na makiaram ka sako. Dai pa minaabot ang sakuyang oras.
Alagad sinabihan kan ina ni Jesus ang mga surugoon.
Gibuhan nindo an anuman na sabihon niya.
Iguadumanin anom na tapaya na ang lambang saro kaini na lalaganin mga sanggatos na litro nin tubig na ginagamit yan mga Hudyo para sa kaugalian nindang paghanaw. Sinabihan ni Jesus ang mga surugoon.
Panuan nindo nin tubig ang mga tapayan.
Pinano ninda ang mga ini sa gudsangabil. Dangan sinabihan niya sinda.
Tumabo na kamo sa kadarahasa na mamahala kan bangketi.
Ginibo ninda ito, ninamitan ka na mamahala ang tubig na nagin arak. Dahil niya aram kung sa ininihali, alagad aram kan mga surugoon, huli ta sinda ang nagtabo kan tubig. Kaya inapod ka na mamahala ang nubyo, dangan sinabihan.
Ang ibang tao, inot na ipinapainom ang pinakamanagom na arak, kundakol na nainom kan mga bisita, saka na ilinuluwas ang maluyang klase nin arak. Alagad ika, ngunyan mo pa sana ilinuwas ang pinakamanagom na arak.
Ginibo ni Jesus ang inot na milagrong ini sa Cana nin Galilea. Ipinahayag niya duman ang sa iyang kamurawayan at sinagturubod sa iya ang mga disipulo niya. Pagkatapos kaini, nagduman si Jesus sa Kapernaum, kaibaan sa iyang ina, mga tugang saka mga disipulo. Naguntok sinda duman ni nagkapirang aldaw. Madali na ang piyesta ning Paskwa, kaya nagduman si Jesus sa Jerusalem. Duman sa templo, naabutan niya ang mga nagpapabakal ning mga baka, mga karnero saka mga salampati, sagod ang mga pararibay ning kwarta. Kaya naggibo siya nin panghampak na pisi as in inalaw niya paluwa sa templo ang gabos sagkod ang mga karnero sa mga baka. Pinabaralintok niya ang mga lamesa kan mga pararibay nin kwarta as in winaragas ang sa indang mga kwarta. Sinabihan niya ang mga paratinda nin mga salampati,
halian nindo iyan digdi. Dain nindo paggibuho na sa udan ang harong kan ama ko.
Narumduman kan mga disipulo niya ang nasasabi sa kasuratan.
O Diyos, ang pagmakulog ko para sa saimong harong naglalaan siring sa kalayo.
Huli kang ginibo niyang ini, hinapot siya kan mga Hudyo.
Ano ang tanda na ikakapahiling mo sa mo na may kapangyarihan ka sa paggibo ka ini?
Nagsimbag si Jesus.
Gabaan nindo ang templong ini, as in papatindugong kuliwat sa laog din tulong aldaw.
Nagtaraman mga Hudyo.
46 na taon na itinugdok ining templo, as in tulong aldaw mo sa nang papatindugon liwat?
Alagad ang templong buot sa Bionesus iyo ang sadiri niyang hawak. Kaya kan buhayon siya liwat, narumduman kan sa iya mga disipulo na nagsabi siya kaini. Kaya nagtubod sila sa kasuratan saka sa mga sinabi sa inda ni Jesus. Kan si Jesus yaon sa Jerusalem, kan piyesta nin Paskwa, dakula nagtubod sa iya pakahiling ninda kan mga milagro na ginibo niya. Alagad ay si Jesus naniwala sa inda, huli tamidbid niya sindagabos. Dahil nakaipuan na sabihan pa siya dapit sa mga tao, huli taaram na niya kung ano ang nasa puso ninda.